რადიო თავისუფლების დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ომით დაზარალებულთა უფლებრივ მდგომარეობაზე ომიდან 10 წლის შემდეგ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწყობისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც ეს ნაწილია და ეს ამბები ომისა. მსმენელს ასევე უნდა ვუთხრათ, რომ თქვენ წარმოადგენთ ერთ-ერთ ორგანიზაციას არასამთავრობოს, რომელიც და ესე ვთქვათ მუშაობს 2008 წლიდან მოყოლებული ომით დაზარალებულთა უფლებებზე და მუშაობს კერძოდ, უნდა გავუსვათ ამასაც ხაზი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის მიმართულებით, საგამოძიებო პროცეს ვგულისხმობ, რომელიც ასაც დაჭირდა გარკვეული ხანი, წლები დაჭირდა იმისთვის, რომ ეს პროცესი დაწყებულიყო. თუმცა საქმის კურსში თქვენას უწყება, თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა სხვა ორგანიზაციებიდან ჩააყენეთ თავის დროზევე 2008 წელსვე და ალბათ პრიანი იქნება, რომ დღეს ამ ეტაპზე ჩვენ ვილაპარაკოთ ამ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე, რა შეიცვალა, რა მოიტანა თქვენმა მონდომებამ და გარჯამ, თუ მოიტანა, თუ არ მოიტანა და რატომ. მე ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ ორგანიზაციის Justice International-ის ხელმძღვანელმა ნიკა ჯეირანაშვილმა, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად არის ამ პროცესში ჩართული და მან მიყვარს ეს სიტყვა, ხელს უწყობს, არ გამოვიყენებს სიტყვას ლობირება, ხელს უწყობს ამ პროცესს იმას, რომ აქტუალური იყოს ეს და დროდადრო შეახსენებს საერთაშორისო სასამართლოს სისხლის სამართლის აქტუალურობას დროისა ასევე ამ პროცესის. ჩვენ შეგვიძლია ცოტა ხანში მოვისმინოთ ნაწყვეტი მისი ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მან სწორედ ომის 10 წლის თავზე გავრცელა ინტერნეტით. თქვენ კი კითხავთ, რა მივიღეთ 10 წლის შემდეგ, უბრალოდ რა მიიღეს ომით დაზარალებულებმა?
პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ნამდვილად არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა ცხელკვალზე მუშაობის გამოცდილება გვაქვს, ანუ ეს იყო თვითონ 2008 წელსვე ჩვენ გავედით თვითონ სადაც კი შეიძლებოდა რა თქმა უნდა მოგვენახულებინა ომით დაზარალებული სოფლები, თვითონ დაზარალებულები და მსხვერპლები და დავიწყეთ მაშინვე ომის დანაშაულების დოკუმენტირება. ჩვენ როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ესე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოვახდინეთ დოკუმენტირება ამ ჩადენილი დანაშაულების, გამოვეცეთ საკმაოდ ვრცელი და კვალიფიციური ანგარიში აკვისტოს ნანგრევებში, რომელიც დღესაც შეიძლება ჩაერთვალოს ერთ-ერთ სახელმწიფო დოკუმენტად, არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, ორგანიზაციებისთვის, არამედ სახელმწიფოსთვის ზოგადად. და შეიძლება ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულწილად უფრო წინ უსწრებდნენ სახელმწიფოს მიერ მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს, უფრო მეტი აქტიურობა ჰქონდა ჩვენ ვიდრე თვითონ სახელმწიფოს. იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი განაცხადები, საჩივრები პირველ რიგში სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გაიგზავნა და ერთგვარად სახელმწიფო უკან მიყვებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. შეიძლება ითქვას, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან ყველაზე უფრო აქტიური და შედეგიანი კომუნიკაცია ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რათა დაეწყო სასამართლოს აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას იმ დროინდელს გარკვეულწილად ჰქონდა უფრო მეტად პასიური პოზიცია ამ მიმართულებით. არ ვიცი ეს რა მიზეზებით შეიძლება აიხსნას, თუმცა იყო რამდენიმე ანგარიში, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციის ჰელსინკის კომიტეტი და ჰელსინკის ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ანგარიში, რომელიც მომზადდა ჩვენთან ერთად, სადაც იყო ნათქვამი, რომ საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია ან არ უნდა აგვისტოს ომის დანაშაულების გამოძიება და საჭირო იყო სწორედ საერთაშორისო ესეთი მექანიზმის გამოყენება, როგორც არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. და ეხა დეტალები ალბათ არ არის საინტერესო, თუმცა საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ მართლა შედეგი, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ უკვე 2016 წლიდან დაიწყო საქართველოში ომის დანაშაულების გამოძიება. თვითონ დაზარალებულების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ გასულ წელს მოახდინა ერთგვარი ანუ მისი თუ იმყოფებოდი სწორედ კონფლიქტის პირას სოფლებში და მოახდინა შეჯამება თუ რა გაკეთდა ამ 10 წლის განმავლობაში და ჩვენ ნახეთ რომ არაოკუპირებულ ტერიტორიებზე არამედ სადაც ვრცელდება საქართველოს იურისდიქცია ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა ომის ჭრილობები არ არის მოშუშებული ადამიანებს ჭირდებათ როგორც ქონებრივი მიმართულებით დახმარება კვლავ ხედავთ ჩვენ ომის შედეგად დანგრეულ დამწვარ სახლებს რომლებიც არ არის აღდგენილი გაცემული იყო კომპენსაციები მაგრამ ეს კომპენსაციები არ იყო საკმარისი მოქალაქეებისთვის რათა მთლიანად აღედგინათ ეს დანგრეული სახლები დაზიანებული სახლები და ასევე იყოს არის შემთხვევები როდესაც ეს კომპენსაციები სხვადასხვა გაუგებარი მიზეზების გამო რიგ ოჯახებზე ჯერ კიდევ არ არის გაცემული და მოქალაქეებს აქვს მოლოდინი რომ სახელმწიფო მიუხედავად იმისა რომ უკვე ამდენი წელი გავიდა კვლავ დაეხმარება მათ. ჩვენ ასევე ფიქრობთ, რომ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეპარაციის განყოფილებას სადაც გაუწიოთ ასე რომ ვთქვათ რეკომენდაცია, რომ მოხდეს გათვალისწინება ამ ქონებრივი ზიანის მოქალაქეებისა და მოხდეს შესაბამისი ფონდებიდან თანხების კომპენსაციების გაცემა, თუმცა ეს ახლა ძნელად პროგნოზ ზირებადია და რა თქმა უნდა არც ის გვინდა რომ ესეთი მოლოდინები გაუჩინოთ საზოგადოებას რომ შემდეგში ეს არასდროს თუმცა ჩვენი მიზანი არის რომ როგორც საქართველოს ხელისუფლების წინაშე ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ეს საკითხი მუდმივად დავაყენოთ რათა მოხდეს კონფლიქტის პირა სოფლებში ომით დაზარალებული მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობის აღდგენა ასევე ქონებრივი საკითხების განხილვა და ზიანის ანაზღაურება შესაბამისად.
ალეკო ცკიტიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. ლაპარაკობთ ომი დაზარალებულების უფლებრივ მდგომარეობაზე და ანუ ალეკო მინდა ახლა მოვისმინოთ ნაცყვეტი Justice International-ის საერთაშორისო სამართლიანობის ორგანიზაცია არის ასეთი, რომელიც სწორედ ამ პროცესის მხარდასაჭერად შეიქმნა გულისხმობ ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ გამოძიებას. მისი ვიდეო მიმართვა ნიკა ჯეირანაშვილი თავად ჰააგაში იმყოფება, ვიდეო მიმართვა, რომელიც არის საკმაოდ კრიტიკული, ჰგავს დიდად წინა მიმართვას, რომელიც მან გავრცელა და თუ შეიძლება ჩავრთოთ ეს ნაწყვეტი.
დღეს ბრძოლამ გადმოინაცვლა ჰააგაში, სადაც დაიწყო უსერიოზულობის პროცესი, რომელმაც პასუხი უნდა განსცეს იმ კითხვებს, რაც არსებობს საზოგადოებაში. განსაკუთრებით კი გამოავლინოს დამნაშავეები და დასაჯოს შესაბამისად სისხლის სამართლის წესი. საზოგადოებას არ აქვს ბევრი ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ. ბევრი ვერ იგებს, რას ნიშნავს ჰააგის სასამართლოს ჩართულობა, რატო ჩაერთო ახლა ესეთ დაგვიანებით, რა პროცესი მიმდინარეობს, ხო? პირველი შემთხვევაა ეს, როდესაც საქართველო ერთვება სისხლის სამართლის საერთაშორისო პროცესში. ასეთი რამ არასოდეს მომხდარა აქამდე, რაც მიმდინარეობდა დავები, ეს იყო ძირითადად ქვეყნებს შორის დავები, ან ინდივიდებსა და ქვეყნებს შორის დავები, თქვათ სტრასბურგში. თუმცა ამის შედეგი არ ყოფილა, თქვათ, კონკრეტული დამნაშავეების გამოძიება და დასჯა. აი ჰააგის სასამართლოს შემთხვევაში სწორედ ეს უნდა იყოს საბოლოო შედეგი, ნუ კონკრეტული დამნაშავეები უნდა იქნან გამოვლენილები, რომელმაც ჩაიდინეს ომის დროს ეს საშინელი დანაშაულებები და შემდეგ უკვე მიეცა, თუ რა თქმა უნდა დაუმტკიცდებათ დანაშაულები, იქნებ შესაბამისად დასჯილები. გამოძიება ორი წლის წინ დაიწყო და სამი მხარის მიმდინარეობს, ანუ ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს არის თქო დაუნზება რუსეთის წინააღმდეგ. დაუნზება იძიებს სამ მხარეს, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, რუსეთის ძალებს და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ფორმირებებს. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს ასევე მხოლოდ სამხედრო პირებს, ნებისმიერი პირი, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამოქალაქო, რომელსაც შესაძლოა რამენაირად ბრალი მიუწოდეს, თქვა, გადაწყვეტილებების მიღებაში, კონკრეტული დავალებების გაცემაში, რომელიც გამოიწვია შემდეგ დანაშაულებების ჩადენა, ყველა ასეთი პირი შეიძლება იქნას პასუხისმგებლობაში მიცემული. ანუ საკმაოდ სერიოზული პროცესი მიმდინარეობს. Да, სასამართლო გამოიძებს ყველა მხარის მიერ შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებს. როგორც არ უნდა დამთავრდეს, რა შედეგითაც არ უნდა დამთავრდეს ეს პროცესი, ძალიან დიდი გავლენა ექნება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და ასევე რეგიონზე. არ დაგვავიწყდეს, რომ ასევე ანალოგიური პროცესი იწყება უკრაინაშიც, რომლებიც ამჟამად მოლოდინში არიან და წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე არიან კვლავ, თუმცა მელოდებიან ძალიან მალე ჰაგის სასამართლო ოფიციალურად დაიწყეს გამოძიებას უკრაინის სიტუაციაზე. გამოძიება, რომელიც ორი წლის წინ დაიწყო, ცოტა ორ წელზე ცოტა მეტი გავიდა, ცოტა მიცის ზოგადად საზოგადოებამ ამ პროცესის შესახებ, ძალიან ცოტაა დაინტერესება ქვეყანაში ამ საკითხის მიმართ სამწუხაროდ. როგორც სახელმწიფო ორგანოებში ერთადერთი უნდა აღინიშნოს ნამდვილად იუსტიციის სამინისტროს აქტიურობა, თუმცა გასააქტიურებელია ნამდვილად სხვა მთელი რიგი ორგანოები და სახელმწიფო ინსტიტუტები, განსაკუთრებით კი საგარეო საქმეთა სამინისტრო და დიპლომატიური კორპუსი, რათა მეტი ყურადღება მიექცეს ამ საკითხს. ასევე ძალიან ნაკლებობა ინტერესის დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობს ძირითადად ამ საკითხზე. სულ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის ვარ მეც, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც რაც დაიწყო პროცესი, მას შემდეგ ვარ ჰააგაში და ცდილობ, რომ სასამართლოს პირდაპირ მივაწვდინო ამ დაზარალებულების ხმა. საქართველოდან რამდენიმე ადამიანი არის ჩართული ამ საქმეში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, კონსტიტუციის 52 მუხლიდან და GCRT-დან, წარმომადგენელთა რეაბილიტაციის ცენტრიდან. შექმნილია პატარა გუნდი, რომელიც დადის სოფელ-სოფელ სხვადასხვა ჩასახლებებში და ცხოვრებ ადამიანებს, დაზარალებულებს ვაწვდით ინფორმაციას მიმდინარე პროცესზე. რა უფლებები აქვთ მათ, ხო, მაგალითად მათ შეძლებ პროცესში მონაწილეობა, რეპარაციების მოთხოვნა, იგივე ინფორმაციის მიწოდება გამოძიებისთვის და სხვა.
ეს იყო ნაწყვეტი ნიკა ჯაირანაშვილის ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მან აგვისტოს ომის 10 წლის თავზე გავრცელა. ნიკა ჯაირანაშვილი გახლავთ Justice International-ის საერთაშორისო სამართლიანობის ხელმძღვანელი და ის ლაპარაკობდა ჰააგის ტრიბუნალის მიერ წარმებულ გამოძიების პროცესზე. მანაც აღნიშნა და მეც კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი ორგანიზაციებს, რომლებიც შეიძლება ითქვას მხარდამჭერი ორგანიზაციები არიან ამ პროცესის გულისხმობათი საქმიანობით. ესენია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. ალიკო ცქიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბანო ალიკო, ეთანხმებით ნიკას იმაში, რომ ნაკლები არის ინფორმაცია და ნაკლები არის ინტერესი ამ პროცესის მიმართ საქართველოს საზოგადოებაში?
თვითონ კონფლიქტის პირა რეგიონებში უფრო დიდი დაინტერესება თავისთავად თვითონ დაზარალებულის მხრიდან, მაგრამ ზოგადად ინფორმაციის ნაკლება თუ რა პროცესი არის, რა გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ გამოძიებამ, რა შეიძლება გააკეთოს როგორც ხელისუფლებამ, ისე საზოგადოებამ,
მეტი
რომ იმისთვის, რომ ობიექტურად უფრო ეფექტიანი იყოს თვითონ გამოძიება, ერთი მხრივ რომ ხელი შეუწყოთ გამოძიებას და მეორე მხრივ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მხრიდან არის გადასადგმელი ნაბიჯები იმისათვის რომ სწორედ ამ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით მეტი აქტიურობა იყოს თვითონ სასამართლოს მხრიდან ჩვენი აქტიური მოთხოვნის შედეგად გაიხსნა ოფისი წარმომადგენლობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თვილში თუმცა ამის გარდა თუ კონკრეტულად რას გეკმავს ოფისი ეს საზოგადოებისთვის უცნობია გარკვეულ შეხვედრებს ატარებს ოფისის წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ხელისუფლებასთან მაგრამ უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო საზოგადოებასთან რათა იცოდეს საზოგადოებამ თუ რა პროცესი მიმდინარეობს ამავე დროს მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლებამ გააგრძელოს მუშაობა დანაშაულების გამოძიების კუთხით ჩვენ ხედავთ დაზარალებულებს რომლებსაც ხვდებით მათ და არა აქვთ დაზარალებული სტატუსი ჯერ კიდევ ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს შესაძლებლობა ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში რომ აწარმოს სამართლებრივი დახმარება და გვაქვს კომუნიკაცია ასევე საქართველოს პროკურატურასთან რამდენიმე მოქალაქეს ჩვენი დახმარების შედეგად მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი არის საუბარი ომის საკმაოდ ძიმე დანაშაულებზე და ამ დრომდე 10 წლის განმავლობაში მათ ჯერ კიდევ არ ქონდათ დასარალებული სტატუსი რაც მიანიშნებს რომ საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტულად საგამოძიებო ორგანოებს კიდევ ბევრი სამუშაო აქვთ გასაწევ საჭირო არის ყველა დანაშაულის მაქსიმალურად ყველა დანაშაულის დოკუმენტირება დასარალებულებისთვის სტატუსის მინიჭება მოწმეთა დაკითხვა და თავისთავად შედარებით დაბალი რანგის ასე რომ ვთქვათ დანაშაულთა გამოვლენა და მათზე ძებნის გამოცხადება სამომავლოდ მართსაჯულების წინაშე მათი წარდგენა, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო დაბალი რანგის დამნაშავეებს პასუხისგებაში არ მისცემს, იქ საუბარი იქნება რამდენიმე უფრო მაღალი რანგის მართსაჯულების წინაშე წარდგენ სამომავლოდ.
ბანალეკომ სმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა
ბატონვალიკო.
გამარჯობა
ბატონვალიკო. ფაქტებიდან გამომდინარე თუ ვიფშელებთ მე მგონი სპეციალურად ხდება ის რომ რუსეთის არ გაღიზიანებიდან გამომდინარე რომელიც ემსახურება ჩვენი ბიზნესმენების ჯიბეების გასკელება ტურისტული ბიზნესიდან გამომდინარე ცდილობენ რომ არ გააღიზიანონ საქართველოში არსებული ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის რაოდენობით. და მე შემიძლია თქვა რომ პრაქტიკულად შეიძლება იყოს კიდევ ზეწოლა ფინმეზე რომ არ გაბედო ამის გაკეთება, იმიტომ რომ რუსეთი ჩვენი ერთმორწმუნე მეზობელია. არც არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ წინაგდებს შემთხვევაში რა გამოდის საქართველოს მოსახლეობა დაკმაყოფილია იმისთვის რომ ის აყარეს ტერიტორიიდან აგერ ჩვენ ხედავთ გაუნადგურეს ყველაფერი თამარაშენი ყველაზე დიდი რაიონი მით აგავეს პირისაგან მითისა და აღშენეს მასკოვსკი ობლასტის რაღაცა მიკრორაიონი და ჩვენ თბილისში საპასუხოდ მოსკოვის პროსპექტი არ შეგვიძლია გადა პროსპექტს არ შეგვიძლია და თქვა თამარაშენის პროსპექტი აი ამაც ამასაცოვი რვაკეთებს საპირწონეთ რაღაცა შეიძლება ვილაპარაკოთ რომ ეს ყველაფერი რუსეთი იმიტომ კეთება ჩვენი რუსეთი ხელისუფლების კიდე რომ რუსეთი არ გაღიზიანდეს თორე ვაი და ნაკლები ტურისტი გამოგიწამოს მე რა შეიძლება
მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გუშინ იყო საპროტესტო აქცია დილი ჩვენთან იყვნენ სტუმრები ინიციატორები ამ აქციის ახალგაზრდები და ესინი ლაპარაკობდნენ აი პროტესტის საფუძველზე ის რამაც წარმოშვა მათ შეეს პროტესტი ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკური იყო რა ისინი ლაპარაკობდნენ გუშინ და ერთი რამ არის ნიშანდობლივი გუშინ ეს აქცია გაიმართა რუსეთის საელჩოს თუ როგორ ქვია ყოფილი საელჩოს შენობასთან სადაც ახლა იქვე მიმდებარედ მუშაობს საკონსულო სამსახური ასე ვთქვათ შვეიცარიის მონაწილეობით და მუდმივად იქ ხალხმრავლობა არის და რიგები ვიზების გამო გაიმართეს ეს აქცია პერფორმანსი. მსმენელი ზა M ტიპის პროტესტზე ლაპარაკობდა დაახლოებით. თქვენ თუ გიგრძნეათ ეს მან მოსაზრება გამოთქვა, აუცილებლად თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ, კითხვას მივამატებ უბრალოდ. თქვენ თუ გიგრძნეათ აი მსგავსი განწყობა, რასაც მაგალითად მსმენელი აღწერდა, რომ აი რაღაც ზედმეტი არამომფეკო ზედმეტი
დაზარალებულებს ეს ეწოლას, რასაც მსმენელი საუბრობდა, ჩვენ ასობით დაზარალებულს ხვდებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში და ესეთი ფაქტი, რომ თვითონ დაზარალებულისთვის ხელისუფლების მხრიდან ყოფილიყო ეწოლა, რომ აი შენ არ ილაპარაკო ეს რაღაც სახელმწიფოს მიზნებისთვის ამჟამად არ არის რელევანტური, ესეთი ფაქტი ჩვენ არ შეგხვედრია. უბრალოდ ჩვენ ხვდებით, რომ ხელისუფლების მხრიდან არის ნაკლები კომუნიკაცია დაზარალებთან თითქოს და ის რაც საქმეები არის დაწყებული ცხელკვაზე, ისიც არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობით თავის დროზე, ის თითქოს საკმარისი არის იმისთვის, რომ რაღაც ამ პროცესს დაეხმაროს სახელმწიფო გულისხმობ გამოძიების პროცესს. ჩვენ ხას გასმით გვიდა თქვა, რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ამ ხრივ, კვლავ მოხდეს ამ დანაშაულების კონცენტრირება, არ არის მხოლოდ საკმარისი საქმეის აღძრა და თუნდაც დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, კიდევ კვლავ სხვა საგამოძიებო ქმედებებია განსახორციელებული. ჩვენ შევხვდით დაზარალებულებს, რომლებიც აცხადებდნენ თუ ვინ ჩაიდინა კონკრეტულად მათ წინააღმდეგ დანაშაულ სახელებით და გვარებით იციან. ეს ასეთ ტიპის საქმეებიც არ იყო დაძრული.
ანუ თქვენამდე მათ არამინ კითხა.
გამოკითხულები იყვნენ, მაგრამ არ იყო შესაბამისი სად შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებებს ჩატარებული მოწმეები დაკითხული, ან იგივე ძებნა გამოცხადება. ხო მესმის, რომ ძალიან ძნელია დააკავო ადამიანი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სადაც ხელი არ მიგიწვდება, მაგრამ შეიძლება გავიდეს დრო, სხვა ვითარება იყოს და ესეთი ადამიანები, რომლებმაც ძიმე დანაშაულები ჩაიდინეს, ცხადია, უნდა წარდგენ მართლმსაჯულების წინაშე და შესაბამისად ეს საქმეები უკვე გამზადებული უნდა იყოს იმისთვის, რომ სასამართლოს წინაშე უკვე დანაშაულები წარდგენ. ასევე აქვს
მნიშვნელოვანი თანამის დოკუმენტირება და იმიტომაც იყო მნიშვნელოვანი თქვენი და თქვენი კოლეგების მუშაობა 2000 მაშინვე
ლამის
ომის დასრულებამდე დაიწყეთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ ერთი მტკიცებულები და შემდეგ მეხსიერებაში რაც დრო გადის ადამიანი მსხვერპლი, ბევრი დეტალი და ნიუანსი შეიძლება მას უბრალოდ აღარ ახსოვდეს და ასევე შეიძლება ნაწილი ამ მსხვერპლების და დაზარალებულების აღარ იყვნენ.
ჩვენ ამისეთ ამ პრობლემის თაობას მიუთით ეთ ანგარიში, რომელიც გასულ წელს გამოვეცით ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად, რომ ადამიანები, განსაკუთრებით მოხუცები, რომლებიც შეიძლება უახლოეს ხანში ცოცხლები აღარც იყვნენ, საჭიროა მათი დაკითხვა და მათი ისტორიების დოკუმენტირება იმგვარად, რომ სრულად მოხდეს ამ დანაშაულების აღწერა და შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება. ასევე სამწუხაროდ ამ ომს აქვს განგრძობიტი ხასიათი, შეიძლება ასე ითქვას, კონკრეტულად დანაშაულებს. ჩვენ ხედავთ იგივე ბორდერიზაციის პირობებში, ოდესაც ეს მართლმხარეები სკავლება ხდება და ცალსახად დაზარალებულია არიან მოქალაქეები, თუნდაც ქონებრივ თვალსაზრისით კონკრეტულად მიწის ნაკვეთები ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვრის იქეთა მხარეს და ასევე
თუნდაც ხან მოკლე, მაგრამ თავისუფლების აღკვეთის
ნამდვილი შემთხვევა მეტიც, ანუ ჰქონდა ჩვენ ახლახანს წამებისა და არადანმოპრობის ფაქტი, მკვლელობის ფაქტი, ოდესაც მოკლეს არჩილ ტატუნაშვილი. ეს არის მართლაც ძალიან
ბევრი არაფერი კი არა, პრაქტიკულად არაფერი ისმის სახელმწიფოს
და ამ ხრივ აქაც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოახდინა სტრასბურგის სასამართლოში ამ საქმის გაგზავნის ინიცირება. ჩვენ ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ ეს საქმე გაგზავნილიყო სტრასბურგის სასამართლოში და ჩვენ მოვითხოვდით სახელმწიფოსგან, თვითონ სახელმწიფოსაც კონკრეტულად წარედგინა ეს განაცხადი სტრასბურგის სასამართლოში და ვინაიდან ეს მოთხოვნა რამდენჯერმე განმეორდა ჩვენ მხრიდან, ბოლოს დაადასტურა, როგორც იქნა სახელმწიფო, რომ კი თვითონაც აპირებდა ამ მიმართულებით მუშაობას.
ეს რომ ფაქტი ჯერ ყოფილა, ანუ ამზადებენ ეს ვიცით. ის რასაც თქვენ აღწერთ, მსმენელი რაზეც ლაპარაკობდა, ერთმანეთსაც ვთქვათ ეხმიანება. როცა არ არის, რადგან მსხვერპლს ვერ დააკისრებ პასუხისგებლობას იმის გამო, რომ მან არ რეაქტიურა და ის არ მივიდა ხელისუფლების ორგანოებთან და არ უთხრა, რომ აი ესე და როგორ თქვა, არ ვიცი.
კი,
შეიძლება ნაწილმა ესეც გააკეთოს, მაგრამ ამის გამო თუ კი ვინმე ეს არ გააკეთა, ვერ დააკისრებ ადამიანს პასუხისგებლობას. პასუხისგებელი აქ არის სახელმწიფო საგამოძიებო უწყებები.
მე არ მავწყდები ერთი შეხვედრა.
მინიმუმ დოკუმენტირებული არ არის ამ ადამიანების ისტორიები.
მე ამ თვალსაზრისით მე არ მავწყდები ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა, რომელსაც ომის დროს დაეწვა სახკარი და ასევე დაზარალდა მისი ოჯახის წევრები ამ ომის დღეებში, თვითონვე აქტიურობდა დოკუმენტირებაზეც, საგამოძიებო ორგანოებთან სისტემატიურ ურთიერთობა ჰქონდა და ვინაიდან რაღაც ამ დენი წლის შემდეგ მაინც არაფერი საქმე არ იცოდა, თვითონვე დაწვა ის საქმის მასალები, რაც თავის საქმეს უნდა მოხმარებოდა, თავის საქმის გამოძიებას სწორედ ამ უიმედობიდან გამომდინარე. არსებობს ასევე ფსიქოლოგიური პრობლემებიც, ზოგადად ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ომში დაზარალებული მოქალაქეების, ასევე დღის წესრიგში დგას ეს კიდევ ცალკე საზრუნავია სახელმწიფოს მხრიდან და ამ მიმართულებითაც ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ცხადია იგივე მოქალაქეების დაცვა, რომ უფრო ეფექტიანად უნდა ხორციელდებოდეს თვითონ ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ, აღარ ხდებოდეს ადამიანების გადაცება და უფრო მეტი დაცულობის შეგრძნება ჰქონდეთ ამ იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს. ამ მხრივაც კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
აქ არის ძალიან კონკრეტული რეალობა, ბატონო ალეკო, და გარემოება. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ზონაში პატრულირებენ ევროკავშირის მეთვალყურეები, ეს არის უიარაღო მშვიდობიანი მისია. და ასევე მოქმედებს საქართველოს მიერ ცალმხრივად აღებული ვალდებულებები, მათ აქვს გაფხელმოწერილი შეთანხმებები სწორედ ამ მისიასთან, რა სადაც არის გაწერილი რეგულაცია საქართველოს ძალოვანი უწყებების მოქმედებისა კონკრეტულ ზონებში. ანუ ეს კიდევ უფრო ზღუდავს, ეს ფორმდება როგორც სტაბილიზაციის და მშვიდობისკენ მიმართული ღონისძიებები და ასე ვთქვათ, ვალდებულებების აღება სამხრივად საქართველოს მიერ, მაგრამ პრაქტიკაში ხო მიჭირს ასე ვთქვათ
განსხვავება, რამდენად ეფექტიანია ევროკავშირის მისიასთან უნდა იყოს სწორედ გააზრებული სწორედ ეს არსებული რისკებისა და მოცემულობის თაობაზე, ეს ანალიზის შედეგად უნდა მოხდეს სწორედ იმ როლების განსაზღვრა, რაც ერთი მხრივ სახელმწიფო შეიძლება განახორციელოს, მეორე მხრივ თვითონ ამ ევროკავშირის მისია, ალბათ თვითონ ევროკავშირის მისიის მხრიდან უფრო მეტი აქტიურობა უნდა იყოს მაშინ თუ კი ეს ზღუდავს სახელმწიფოს, რომ იქ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები მოქალაქეების დასაცავად.
მანუელიკო, ჰაგის ტრიბუნალის ესე ვთქვათ არეალი, სამის არეალი, როგორ თქვა, ფაქტების ქრონოლოგია, გარკვეული თარიღებით განისაზღვრა დროის პერიოდით, თავდაპირველად რამდენად მყარი არის ეს დროის პერიოდი, შეიძლება თუ არა გაცდნენ ამ დროის პერიოდს 2008 წლის
ეხლა ამ მოცემულებით
რამდენიმეც მიმდინარეობს
გამოძიება, სწორედ იმ პერიოდზე არის საუბარი და ეს ალბათ არ შეიძლება თუ კი ისევ სახელმწიფოს ან კონკრეტულად საზოგადოების მხრიდან არ იქნება კვლავ ცალკე
დასაბუთება.
ნუ ძალიან რთულია, მაგრამ ალბათ აზრი მაინც აქვს, თუკი ჩვენ დავასაბუთებთ, რომ ომის დანაშაულები არ დამსრულებულა იმ კონკრეტულ პერიოდში და კვლავ გრძელდება, ამას ჭირდება კვლავ დოკუმენტირება, დასაბუთება, წარდგენა, მოთხოვნა და ასე შემდეგ. თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისოც არის გარკვეული გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გამოძიება, რომელიც აფრიკის კონტინენტის მიღმა მიმდინარეობს და თანაც ევროპაში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, როცა სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტი განიხილებს და არ განიხილება თვითონ შიდა კონფლიქტის თვითონ სახელმწიფოში მომხდარი დანაშაულები. ამიტომ აქაც არის ძალიან თვითონ სასამართლოსთვის რაც პრეცედენტულია ეს გამოძიება და შესაძლოა გარკვეული მოუმზადებლობაც არის ამ მიმართულებით და ამიტომ არის ძნელი, რომ კიდევ უფრო
მე მისმის, ხო, ეს ყველაფერი ჩვენ გულაპარაკია.
გამოიციონ ეს.
გულაპარაკია ამაზე, მესმის კარგად გამოწევაც სირთულეც, თუმცა საკმაოდ დიდი დრო გავიდა, საკმარისი დრო იმისთვის, რომ როგორ თქვა, ჰააგის ტრიბუნალში ხომ ასე შემთხვევითი და თქვა ცარიელი ანუ ნულოვანი გამოცდილებით არ არის ადამიანი, ასე ვარაუდობ მე, ამიტომ რაღაცა უნარები არის, რაც მას უფრო უნდა უადვილებდეს რაღაცის გამოძიებას, ვიდრე მე ვთქვათ რომ გავაკეთო ეს ან სხვა მოქალაქემ. ამიტომ მესმის ეს ყველაფერი, ჩვენ ამაზე გვილაპარაკი ამ გამოწვევებზე თქვენთან ერთად და თქვენს კოლეგებთან ერთად და მუდმივად კვლავაც გავაგრძელებთ ამ პროცესის გაშუქებას, რომელზეც თავად ტრიბუნალისგან ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, სულ როგორც კი მოდის ხოლმე ესე ვთქვათ პრესრელიზი ტრიბუნალისგან, ყოველ ჯერზე იქნება რამე გამოქვეყნდეს საქართველოს შესახებ, ძირითადად ეს ისე აფრიკის ქვეყნებს ეხება, რასაც ხედავთ და მიმდინარე საქმეებს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, უბრალოდ დღემდე ეს გავსი კომუნიკაცია გამოძიების დაწყების ფაქტის შემდეგ პრაქტიკულად არ ყოფილა ასეთი ოფიციალური. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო ალეკო ცხიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენ.